gospodo, čast mi zadovoljstvo da vas pozdravim još jednom u ime istorijskog arhiva Šumadija u Kragujevcu i svoje lično ime. Pred nama je izložba starih srpskih srednjovekovnih, rukopisnih i štampanih knjiga, fototipskih izdanja i zbirke naših sugrađanina i bibliofila Veroslava Radovića. Svoju ljubav prema pisane reči i knjizi izdržavaju od malih nogu. Iako je najveći dio svog života proveo van svoga grada i države, živio i radio u Nemačkoj, bavio se poslom koji je van književnosti, tehničkim naukama, a želja za čitanjem i poznanjem knjiga nije ga napuštala. Pored toga što je u svojoj ličnoj biblioteci ima preko 3000 knjiga, zadnjih decenija počeo da kupuje najbolja fototipska izdanja naših srednjovjekovnih rukopisnih i štampanih knjiga koje su objavljivale Akademije nauka, razni instituti, crkve i druge državne institucije raznim povodima, a najčešći povodi bili su veliki jubileji. Danas je ovdje izloženo 30 knjiga, što je samo deo iz kolekcije fototipskih izdanja starih knjiga Veroslava Radovića. Original bilo koje knjige čije fototipske izdanja su danas izložena, rijetko da je bilo ko video, ne samo od nas prisutnih ovdje, nego uopšte, ili su videli ponekod knjiga, a danas i ovih dana će biti jedinstvena prilika da se na jednom mjestu vide verne originalne fototipije naših najznačajnijih rukopisnih i štampanih knjiga koje su nastale u periodu od 11. do 16. veka. Najstarija knjiga koja je ovdje izložena je Ostromerovo evanđelje iz 1056. godine, znači ovdje fototipsko izdanje te knjige, a najmeđa izložena fototipija je Rujansko evanđelje iz 1537. godine, znači koja je stara 487 godina. Originali ovih knjiga nalaze se u 8 država, Rusiji, Češkoj, Nemačkoj, Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji i Grčkoj, i u preko 20 institucija privatnih zbirki legata. Nema tog povoda koji će okupiti sve države i institucije da ovih 30 knjiga, njihove originale, sakupe izložen na bilo koje mesto, odnosno u bilo koji grad u svetu. Zato je ovo jedinstvena prilika da Kragujevčani prvi vide sva fototipska izdanja naših skoro najznačajnijih srednjovekovnih rukopisnih i štampanih knjiga. Sva fototipska izdanja naših najstarijih rukopisnih i štampanih knjiga naš sugrađanin Veroslav Radović ima, a čime se ne može pohvaliti nijedan pojedinac se na prostoru Srbije, bivše Jugoslavije i Balkana, a naša Srpska akademija nauke i umjetnosti, instituti crkve Matica Srpska, nemaju sva fototipska izdanja koje on posjeduje i koje su danas izloženi u istorijskom arhivu Šumadije u Kragujevcu. To nam samo daje za pravo da kažemo da smo privilegovani da na jednom mjestu vidimo fototipske izdanja naših najznačajnijih srednjovekovnih rukopisnih i štampanih knjiga iz zbirke Veroslava Radovića, što do sada nikad nismo imali prilike da vidimo, a verujem da nećemo i posle ovog imati prilike vidjeti. Hvala na što.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, nego ljubci, dobro mogu ovako. Hvala vam što ste, pre svega što ste došli odmah u velikom broju, srećan vam praznik Svetog Simeona Mirotočivog. I ja mislim da je gospođa direktorka Sanja i moj brat, otrica Predrag Ilić, već dosta rekao o svemu. Odlučili smo se na ovu izložbu, mada sam ja bio malo skeptičan kako će rezonans biti, ali vidim da ipak ima interesovanje, da ipak ima još uvek njegov ljubaca, nisu svima ovi pametni telefoni, svi svakome na prvom mjestu. Najbolje je da pogledate sve, pa ako nešto nekoga zanima, istorijat neke knjige ili nečega, tu sam, stojim vam na raspolaganju. Hvala vam puno.
Evo, izvolite, pogledajte do 15. marta, je dakle izložba kod nas, pa...